Den Jesus vi leser om i teksten er midt iblant oss her og nå. Jeg vil starte i en bønn, Edin Løver sin disippelbønn, omformulert til et sånt plenum, et vi, og dere kan gjenta i deres hjerter hvis dere ønsker det. Herre Jesus Kristus, du står her foran oss. Du er også bak oss. Du er på vår høyre side. Du er på vår venstre side. Du er over oss. Du er under oss. Du omgir oss på alle sider. Du bor i våre hjerter. Du gjennomtrenger oss helt. Og du elsker oss, Herre Jesus. Det er palmesøndag i dag. Og med det går vi inn i det kirka kaller den stille uke. Stille, ja. Finns det noen uke i løpet av et år der Oslo er stillere enn nettopp nå? Nesten alle reiser bort, sant? Til hytter på fjellet eller ved sjøen, til familier der de kommer fra. Det blir nesten tomt i gatene her. Det er i hvert fall det jeg har hørt fra folk som har vært her gjennom hele påska. Utenom året med covid, så tror jeg nesten jeg har reist bort hver eneste påske, selv om jeg bodde i Oslo i vel 18 år i strekk. Sørlandet kaller, i morgen setter jeg meg sammen med familien i bilen sørover. Stille uke. Før i tida så pleide det faktisk å være ganske stille over hele landet i denne uka. I kirkene så lot man kirkeklokkene hvile. Orgelet fikk være i fred. Hjemme la folk fra seg arbeidet. Det var stille ute. Det var stille inne. Og i denne stillheten fikk man rom til å reflektere, til å kjenne og føle og tenke på hva Jesus gjorde i dagene etter han rei inn i Jerusalem. Det er stille uke. Og kanskje det ordparet her kan være en invitasjon til oss, en invitasjon til deg. Kanskje du kan skape noen rom for stillhet i dagene som kommer. Og kanskje du i den stillheten, om det er timevis eller et lite minutt alene, kan kjenne, føle og tenke på det Jesus har gjort for deg. Jeg håper at gudstjenesten du er på her i dag kan være en god sånn døråpner inn i den stillheten. Som for noen av oss kommer til å bli ganske kaotisk også. Det ser forskjellig ut fra hvilken liv vi har. Men det er altså stille uke. Og det står i ganske stor kontrast til den teksten vi leste i dag. Hendelsene fra Palmesøndag, de er langt fra stille. En stor folkemengde kommer vandrende sammen med Jesus mot Jerusalem. De er snart fremme, og for et leven. De roper og heier, høylytt priser de Jesus for alle de mektige gjerningene han har gjort. Lamme var blitt friske, blinde hadde fått syn igjen. Evangeliet om Guds rike var blitt forkynt for de fattige og de utstøtte. Og nå går de altså sammen inn mot Jerusalem med stor forventning. Og hele gjengen roper i kor: Hosianna! Velsigna er han som kommer i Herrens navn! Velsigna er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste! Med rop og dans og sang kommer de stormende mot hovedstaden. Og de var ikke de eneste som var kommet til Jerusalem for å lage fest. For nå var det tid for Pesach, jødisk påske. Og den påska skulle aller helst feires i Jerusalem. Og nå skal dere få høre noe spesielt. Rundt år 30, altså da dette her skjedde, så bodde det omtrent 50 000 mennesker i denne byen, Jerusalem. Men i påska, da kom det 150 000 til. Altså en firedobling av folketallet. Det er totalt det motsatte av det som skjer i Oslo hvert eneste år i påske. Jeg regner på det ville vært som det kom et par millioner ekstra inn i byen her. Det hadde vært helt stappfullt. Og sånn var det i Jerusalem. Med 200 000 mennesker samlet til en eneste stor fest. Stille uke? Nei, dette var ikke noe stille uke. Påska i Jerusalem lignet mer på 17. mai i Oslo. Jubel i gatene, sang, musikk, glede og fest. Gode måltider. Hovedstaden snudd på hodet. Dette, Pesach, påska, var Israels aller største høytid. Det var også deres frigjøringsdag, som 17. mai er vår. De feiret at Gud hadde fridd de ut av fangenskapet i Egypt. Der hadde han frelst de, reddet de fra slaveriet og undertrykkelsen. Han hadde gjort de til sitt eget folk. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, hadde en herre stille lempet, så vi vant vår rett. Jeg ser for meg den stemningen. Så ja, det ligner på 17. mai. Det er frigjøringsdag. De skulle feire freden og friheten som Gud hadde gitt dem. Og hvem var det som hadde sagt at de skulle feire på denne måten? Det var Gud selv. Noe av det første Gud sier i det Israels folket kommer ut av Egypt, er at folkens, hvert eneste år så må dere komme sammen og feire dette. Gud er glad i en god fest. Han vil at vi skal få feire. Og nå er vi på vei inn i påska. Den store festen der vi kristne feirer den friheten vi har fått. Nåden, tilgivelsen, oppstandelsen, det evige liv. Og Gud vil at vi skal få lov til å være glade. Han vil at vi skal kunne slippe oss fri. Feire. Og det gjør vi neste søndag. I dag er det palmesøndag, og vi startet i sted feiringen litt på forskudd med dans og sang, ikke sant? Og nå kommer Jesus. Jesus som rir ned fra Oljeberget ved utkanten av Jerusalem. Altså, plasseringen av Oljeberget som er visualisert her, det kan kanskje minne litt om hvordan Ekebergåsen ligger utenfor Oslo. Det gir utenfor Oslo sentrum, det er jo i Oslo, men utenfor Oslo sentrum. Og gir en sånn flott utsikt over hele byen. Du ser Barcode, operan, rådhuset, slottet. Og nå rir altså Jesus og disiplene inn mot Jerusalem med en ganske lignende utsikt. De ser de store, fine bygningene. De ser tempelet som står og skinner i sola. Men samtidig så ser de noe som ikke gir like god magefølelse som det. De ser romerske flagg, som minner de om at selv om at de nå har kommet sammen for å feire friheten og frigjøringen fra Egypt, så er de på nytt havnet i fangenskap. Landet er okkupert, underlagt romerriket. Så dette her er en feiring med en viss bismak. Å ha en frigjøringsfeiring når du er okkupert, det er også å ha en feiring med en politisk sprengkraft. Jeg ser for meg at byen dirrer litt ekstra i disse dagene her. Og i dette kommer altså Jesus ridende inn mot byens porter. Både de som gikk foran og de som fulgte etter ropte Hosianna, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet er vår far Davids rike som kommer. Hosianna i det høyeste. Stille uke? Nei. Nå kommer det til å bli bråk. Jesus, han tiltrekker seg alles oppmerksomhet. Og det står i veldig tydelig kontrast til hvordan Jesus oppfører seg i resten av Markus evangeliet som vi har gått gjennom sammen her i kirka i det siste. Hvis du har fulgt leseplanen for Markus evangeliet, eller hvis du var her da vi leste hele Markus høyt nå på torsdag, eller kanskje du bare leste Markus en gang før, så har du kanskje sett dette, at hver gang noen så mye som nevner at Jesus kunne være Messias, Kristus, kongen, da sier Jesus, ikke si det til noen. Men nå er det andre boller. Mannen som tidligere hadde listet seg rundt i utkanten på landsbygda i Galilea, der ingen brydde seg om hva som skjedde, kommer nå til hovedstaden og lager et digert show. Volumet er skrudd til 11. Røykmaskiner er skrudd på. Jubelropene runger. Det er storslått det som skjer. Og det har en politisk sprengkraft. For Jesus kommer nå på en måte som han ikke kunne ta feil av. Han kommer ridende som en konge. Ja, for alt dette styret med å få tak i et esel, som vi leste om i sted, det var ikke fordi Jesus var sliten, sånn som løven, og var lei av å gå. Nei, Jesus kom ridende på et esel, omgitt av folk som sang «Velsignet være han som kommer i Herrens navn». Da han gjorde det, så var dette en tydelig symbolsk handling. Jesus var nemlig ikke den første som hadde kommet ridende på denne måten. Og litt lyst her, men dere ser kanskje skissa av en konge så vidt bak Jesus her. Han var ikke den første som kom på denne måten. David, den viktigste kongen i Israels historie så langt, kom også en gang ridende til Jerusalem på et esel. Det skjedde rett etter at han var blitt salva som konge, men en god stund før han faktisk ble krona til det. Senere så kom også sønnen til David, kong Salomo, ridende inn i Jerusalem for å bli konge. Da på et muldyr, ikke helt et esel, men 50%. Dette var noe de hadde hørt om så mange ganger før. David, Salomo, mektige, store konger. Så alle de som så Jesus komme ridende inn i Jerusalem nå, de kjente historiene. Dette var ikke til å ta feil av. Hvis Jesus skulle gjort noe tilsvarende symbolsk lada i dag, så kunne det sett sånn her ut, for eksempel. Stille seg foran slottet sammen med gjengen sin, med blomster i hendene, mens den presenterer seg selv som Norges nye regjering. Eller, hvis det var i USA, dette er bildet for noen år siden, samle hele gjengen foran Det hvite hus og holde innvielsestale. Altså, når Jesus kommer ridende inn i Jerusalem på denne måten, så er det en kjempeprovokasjon. Med støtte fra folkemengden, så ser det ut som Jesus nå vil erklære seg selv som Israels konge, den ventede Messias. Hosianna, ropte de. Det betyr Herre, frels oss. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Velsignet være kongen, står det i Lukas evangeliet. Og velsignet er vår far Davids rike som kommer, står det her i Markus evangeliet. Det er på tide å ta makta tilbake. Hosianna i det høyeste. Man kan ikke bare gjøre sånn her. Kan man det? Dette her er jo å be om bråk. For det fantes allerede en konge i Jerusalem. Han het Herodes. Han var innsatt av okkupantene, romerne, for å styre landet. Og det fantes allerede en som kaltes for Herre. Men det var Romerrikets store keiser. Så Jesus, hva er det du driver med? Dette betyr trøbbel. Dette kan jo ikke gå bra. Dette må vi få stoppa, tenkte noen. Ja, i Lukas evangeliet så står det om dette at noen av fariserene i folkemengden sa til Jesus, «Mester, tal disiplene dine til rette. De kan ikke holde på sånn her. Rope at du er konge. Altså, vi kommer til å få så mye bråk nå.» Men Jesus svarte de at, ja, jeg sier dere, det er som de tier, så skal steinene rope. Altså, dette her skjer. Jesus gjør det tydelig og klart. Nå er jeg her. Kongen kommer, Messias er midt iblant dere. Alle skal få vite det, og ingen kan stoppe det. Dersom folket tier, vil steinene begynne å rope. Men folket, de tier ikke. De ropte, de jublet. De hadde ventet lenge på at dette skulle skje. De var undertrykt, okkupert, og nå endelig så skulle det skje. Det måtte jo skje. At Messias, frelserkongen, var kommet for å fri de ut. De hadde sett alt det Jesus hadde gjort. Han måtte klare dette også. Og tenk at det skal skje midt under frigjøringsfesten. Tenk om vi var okkupert nå, og så ble vi satt fri på 17. mai. Nå skjer det vel det som profetene snakker om. Nå kan vi rope sånn som Zakaria sier. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. Kongen kommer. Jesus kommer, og de roper, Hosianna, frels oss, fri oss ut fra denne undertrykkelsen. Kast Herodes og de romerske soldaterne på sjøen. Kom igjen! Velsignet er han, kongen som kommer i Herrens navn. Stille uke? Nei. I Matteus sin versjon av den samme historien står det at det ble uro. I hele byen. Folket er fullt av forventning. Men Jesus, han vet at han er på vei mot trøbbel. Jesus vet at Jerusalem ikke vil ta imot han. Jesus vet at inne i byen så kommer ikke folket til å rope Hosianna, Hosianna. Folk i Jerusalem, de skal rope korsfest, korsfest. Jesus vet at han er på vei mot dødens mørke. Det er stille uke. Det er tid for refleksjon for oss nå. Hva tenkte Jesus da han rei inn i Jerusalem? Hvorfor utsatte han seg for dette? Hvorfor lot han dette skje? Det finnes en tekst fra det gamle testamentet som i alle fall gir meg et språk for den motivasjonen jeg tror Jesus hadde. Den står i Høysangen. Kjærligheten er sterk som døden. Lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann. Veldige vann slukker ikke kjærligheten. Elver skyller den ikke bort. Det er lidenskapen som får Jesus til å sette seg på det eselet og ri inn i Jerusalem. Det er kjærligheten som fører han fram. Det er personen som får han til å vende blikket mot korset og døden. Jesus sin lidenskapelige kjærlighet for deg og meg, og for alle menneskene som da bodde i Jerusalem. Denne kjærligheten driver Jesus til tårer. I Lukas evangeliet står det at da Jesus kom nærmere byen, så gråt han over den og sa, hadde du bare på denne dagen forstått du også? Hva som tjener til fred? Jesus gråter over folket som ikke vil ta imot han. Når han kommer med fredens evangelium. Jesus gråter fordi han vet hva som vil skje i årene som kommer. Israelitterne vil starte opprør. Romerriket vil slå tilbake. Og byen som Jesus elsker vil bli knust. Jesus sier, mens han gråter, så sier han altså dette i Lukas. De skal slå deg og barna dine til jorda. Og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tida var kommet. Da Herren gjester deg. Lidenskapelig kjærlighet driver Jesus til tårer. Og den samme lidenskapelige kjærligheten får Jesus også til å bli sint. Om du leser videre i Markus evangeliet etter det vi har lest i dag, så får du se at Jesus gikk opp på tempelplassen. Han ga seg til å jage ut de som solgte og kjøpte der. Han velta pengevekslerens bord og duehandlerens benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem, står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Men dere har gjort det til en røverhule. For en lidenskap vi ser hos Jesus. Han konfronterer de som gjør business ut av religionen. Han jager bort de som utnytter de fattige. Han refser folket når de vender blikket sitt bort fra Gud. Stille uke? Nei. Dette er uka der Jesus skaper uro i hele Jerusalem. Dette er uka der Jesus tar makta. Men ikke ved å gjøre statskupp. Ikke ved å løfte sverdet. Ikke ved å drepe de som regjerte da. Nei, Jesus kom ikke for å drepe. Han kom for å la seg drepe. Markus skriver at overprestene og de skriftlærde fikk høre om det Jesus hadde gjort og sagt der på tempelplassen. Og da prøvde de å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham. For de var redde ham. For folket var overveldet av hans lære. De prøvde å finne ut hvordan de kunne få tatt livet av ham. Og det fant de ut. Det fikk de til. De lyktes med sine planer. Og for meg så er det et ekko til en tekst i første Mosebok, der noen sier at ja, det dere tenkte til det onde, det tenkte Gud til det gode. Og her kommer vi til kjernen av evangeliet. I Johannes evangeliet sier vi de ordene som så mange av oss har hørt så mange ganger at vi nesten mister taket på hva de handler om. Jesus sier at han må bli løftet opp for at hver den som tror på ham skal få evig liv. Ja, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Er det ikke rart at det nettopp i det øyeblikket vi mennesker dømmer Guds sønn til døden, at Gud frikjenner oss? At han gir oss evig liv? Korset snur alt på hodet. Jesus snur alt på hodet. For det vi tenkte til det onde, det tenkte Gud til det gode. Og Jesus blir krona til konge. Han har ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, sier han tidligere i Markus evangeliet. Han blir konge. Han får en krone som var laget av torner. Han får en trone som var formet som et kors. Og jeg har famlet med å finne ord for hva det er som skjer her. Det blir enten utilstrekkelig, eller det blir for oppgulpet et eller annet jeg har hørt før. Så jeg tenkte at la meg heller lese noen ord fra noen andre. Paulus pleier å være ganske god til å skrive. Så hør her hva Paulus skriver til filipperne om hvordan korset gjør Jesus både til frelser og til konge. Det står i Filipperne 2. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg slaveskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen og på jorda, og under jorda. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen. Amen. I dag er det palmesøndag, og vi slår følge med Jesus på vei inn til Jerusalem, der han skal bli konge. Vi synger Hosianna, Herre frels oss, hjelp oss, redd oss. Vi synger velsigna være han som kommer i Herrens navn. Velsigna være kongen Hosianna i det høyeste. Og Jesus, vår konge, vår frelser, han inviterer oss til å bli med. Inn i påskeuka. Inn i den stille uka som ligger foran oss nå. Inn til skjærtorsdag, der han deler et siste måltid med sine venner. Der han blir svikta og forrådt. Jesus inviterer oss til langfredag, der han blir krona til konge og dør for våre synder. Jesus inviterer oss med til påskenatt, der alt blir mørkt og stille. Og han leder oss hele veien fram til påskemorgen, der vi får møte en tom grav og en oppstått Jesus Kristus. Og der vi sammen får løfte stemmene våre i jubel over at Jesus er konge og har seiret over døden og har åpnet en vei for oss til evig liv og glede. Så med det ønsker jeg dere en god påske, en god stille uke, og vi skal få puste litt ut, senke skuldrene, lytte til musikk og sammen være stille for Gud.